19:30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков, у ефіры навіны і спярша пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Эканамічны суд СНД прыняў да разгляду пазоў Беларусі да Расіі з нагоды нафтавага мыта. Пазоў датычыць збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Паводле старшыні суду, разгляд справы зойме каля паўгоду. Пастановы эканамічнага суду СНД носяць рэкамендацыйны характар. Сярэднегадавая цана паставак расейскага газу ў Беларусь у 2010 годзе складзе 171,5 даляр за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў у Менску намеснік старшыні «Газпрому» Андрей Круглоў. Паводле Круглова, з пачатку гэтага году завінавачанасць Беларусі за пастаўлены газ складае 94,5 мільёны даляраў. У якасці кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваныя 25035 асобаў. Гэта прыблізна на 20% больш, чым дэпутацкіх месцаў. У ліку кандыдатаў 240 прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў. 10 кандыдатаў ад аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва маюць намер адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Сваё рашэнне кандыдаты тлумачаць беспрэцэдэнтным ціскам на іх і іхных сямейнікаў з боку КДБ. У Будак-Кашалёўскім раённым судзе на 1 050 000 рублёў аштрафавалі сёння грамадскага актывіста і праваабаронцу Валер'я Шчукіна. Шчукіна абвінавацілі ў тым, што ён парушыў заканадаўства аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі. Учора праваабаронцу затрымалі на дарозе ў Гомель з 24 000 паасобнікаў незарэгістраванай газеты грамадзянскай кампаніі «Наш дом». З вами Радыё Свабода, зараз да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў новы дагавор аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і ЗША самым усёабдымным пагадненнем для кантролю за ўзбраеннямі за апошнія 20-годдзя. Дамова будзе падпісаная ў празе 8 красавіка. У Іраку не менш як 20 людзей загінулі, а каля 30 былі паранены ў выніку двух выбухаў у горадзе Халес на поўначы ад Багдаду. 58 чалавек экіпажу уратаваныя з паўднёвакарэйскага вайсковага карабля затанулага сёння ў Жоўтым моры паблізу морскай мяжы між КНДР і Паўднёвай Карэяй. Усе 16 краінаў зоны еўра выказалі падтрымку пляну ўратавання эканомікі Грэцыі, прапанаванаму Францыяй і Нямеччынай. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч звольніў сёння кіраўнікоў Івана-Франкоўскай, Палтаўскай і Валынскай абласцей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.